Aşşabadın käbir ýaşaýyş toplumlarynda hususy jaýlaryň çägünde açylan hususy dükanlar köpçülükleýin häsiýetde ýapylyp başlandy. Häkimetler söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny aýdyp, ýaşaýjylara dükanlary açmagy gadagan edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 martda paýtagtdan maglumat berdi.
Bir kararlyk etrawynyň sor we garadamak ýaşaýyş toplumlarynda hususy jaýlaryň bir otugundan köçe açılan gapy ýa-da äpiske goýulyp açılan hususy dükanlaryň tas ählisi ýapyldy. Olardan dükan gapylaryny we äpiskelerini kerpiç örüp ýa-da beton goýup ýapmaklyk talap edildi.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Habarçımız hususu cahayının çayagında dükkan açan yaşayıcılara dürlü möçörde cerimenin salınandığını aytdı. Yönü olbuların anık muhtarını hazırlıkça anıklap bilmedi. Bu işleri amal eden etrap hakimliğinin ve etrap politiyasının işyerleri yaşayıcılara hususu cahayların çayagında dükkan açmağın ve onda sevda etmenin bir kanunduğuna diyarlar.
Olar dükkan eýlerine siz dükkan açmak we söwdan atmak üçin ýürüýte ruhsatnama almaly, rassaçylyk gullugynyň barlygynyň geçmeli we döwlete salgy tölemeli diýdiler.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek hususy jaýlaryň çägünde hereket eden bu dükkanlaryň eýeleri ruhsatnamasyz işleýärler, söwdany nakt görnüşinde alyp barýarlar we döwlete salgy tölemeýärler. Şol bir wagtda dükkan eýeleriniň bir näçesi dükkan açmak üçin ruhsatnama almagyň juda çylşyrymlydygyny, özleriniň bürokratik bökdönçlükler we para berim bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar.
Ruhsatnamany almak üçin degişli häkimetlere uly mesberde para bermeli bolýar. Ýöne bizim bu mesberdäki paranyň bermäge ýagdaýymyz ýok, başga iş ýokluk derarly, güderan ekleme üçin şeýle ogunyk söwda bilen meşgullanmaly bolýarys.
Dip hususy jaýynyň çägünde dükkan açan ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Aşşabat şäher häkimligindäki bir çeşmämiziň tasdiklamagyna görä dükkanlary ýapmak barada ýokurdan buyruk berildi we muny gysgaly ýerine ýetirmek talap edildi. Yokurdaki yolbaşçılar buyruğun sebebini bu dükkanların eyelerinin devlete salığı tölemeyendigi, şol sebeple büccette ulu boşlukların emeli gelendigi bilen düşündürdüler. Şondan son şehir hakimliği hem bu barada şeyle dükkanların köpçülükleyin yerleşen seviti olan bir kararlık etrap hakimine ve polisi bölümünün başlığına tavşırık berdi deyip çeşmemiz belledi. Dükkanların yapılmağı dini dükkan eyelerine del, eyse yerli ilata hem onoysuz tesir ediyer. Garadamak ve şor ýaşaýyş toplumlarında hususy dükkanlaryň ýapylmagy netijesinde häzirki wagtda yerli ilata ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine degişli diňe bir sany döwlet dükkany hyzmat edýär.
İlat öň goluyndaky dükkanlardan gerekli hajatlaryny satyn alyp bilýän bolsa, häzir Garadamakdaky ýeketek dükkana barmaly bolýar. Başga dükkanlaryň işlemeýändigi sebäpli Sunur bu dükkanın önünde adamların ulu novotlarını görse bolýar.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Şol bir vaqtda yaşayıcılar bu dükkanda ağzı karitlerinin görünüşlerinin çeyaklidini, yönü oların bahalarının hususu dükkanlar bilen deneştirilende aşa gımmatdığını hemaydiyarlar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşgabat şäher we Bagtyarlyk etrap häkimliklerinden, şeýlede etrap polisiýasyndan tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 14-nji martda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda, hususan da hojalyk jaýlarynyň yerleşýän ýaşaýyş toplumlarynda hususy jaýlaryň bir otogundan köçä tarap gapyada äpişge açyp, şeýlede köp gatly jaýlaryň ýerzeminlerinde dükkan açmak tejribesi giňden ýaýradyr. Häkimetler bu dükkanlaryň eýlerine garşy wagtal-wagtal göreş alyp baryp, söwdanyň bu görnüşiniň gadagandygyny we olaryň ýörite ruhsatnama almalydygyny aýdýarlar. Dükkan eýleri bolsa ruhsatnama almagyň çylşyrymlydygyny, onda para bermin giň rol oýnaýandygyny bellýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açyçan mesele gozlamaýarlar.